барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 6 листопада. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Eagles, The Sensational Alex Harvey Band, Christian Death, Dio, Living Color, Bad Religion, Pearl Jam і не тільки. Долучайтеся, каб нічого не пропустити. 6 листопада 1954-го народился Джон Филипп Суза, американский композитор и дирижер духовых оркестров, автор знакомитого маршу «The Stars and Stripes Forever», який стал национальным маршем США. Да и увогуле Суза увайшов в историю американской музыки как король маршал. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Картаем музичний календар сьогодні 6 листопада. У такий ж день 1916-го народился Рэй Конніф, повное имя Джозеф Реймонд Конніф, американский музыка. Народился у сям'ї музыкаў и уже у дзяцінстве научился грать на тромбоне. У 54-м годе музыка подписал контракт с Columbia Records, а праз 5 годов у 59-м засновал The Рэй Конніф Singers. Там были 12 жанчын и 13 мужчын. Перший альбом гэтага коллектива с Wonderful провел у топ-40 американского чарта 12 месяцев. Гэты коллектив провел Конніф до самого буйного хита у карьеры «Somewhere in Love». Гэтая песня была написанная на музыку Тэмы Лары з фільма «Доктор Живаго» и была у топ-10 синглов у США.
So
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 лістапада 1948-га нарадзіўся Глен Фрай, амерыканскі музыка і спявак, актёр і тэлезорка, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта «Іглз». Да таго ж, граў там на гітары і клавішных. Пасля распаду «Іглз» у 80-м годзе Фрай пачаў умерана паспяховую сольную кар'еру. У 94-м музыкі ўз'ядналіся, а ў 98-м былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу.
Yeah.
98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Колодзён» с бородой мы протягиваем. 6 листопада 1950-го народился Кристофер Томас Глен, шотландский музыка, наибольш вядомый як бас-гитарист гуртов The Jade, Tear Gas, The Party Boys, ды шэрагу іншых, наибольш вядомы з якіх бадай The Sensational Alex Harvey Band. Гэты калектыў быў утвораны ў 72-м годзе, некаторы час яны лічыліся часткай глэм-руху, але вельмі хутка сталі ствараць эклектычную разнастайную музыку з элементамі блюз, сёрф, шок і сімфа-року. У 2004 годзе The Sensational Alex Harvey Band заняли 5 место у списанной великших шотландских коллективов у сих часов, опередивши Назарет, Texas, The Primal Scream. Беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Колодзён» з барадой вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 лістапада. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Крэйг Голді, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці гітарыста гурта «Дио». Граў там перыядамі і запісаў з калектывам Роні Джеймса «Дио» тры студыйныя і адзін канцэрт на альбом. Як вы, напэўна, здагадаліся, слухаем «Дио» з удзелам Крэйга Голді. Калі вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой» сёння 6 лістапада. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Роз Уільямс, імя пры нараджэнні Роджер Алан Пейнтер, амерыканскі музыка, удзельнік некалькіх калектываў, самым вядомым з якіх з'яўляецца Christian Death. З гэтым гуртом дамогся культавага статусу сярод прыхільнікаў готык-року. Christian Death былі ўтвораныя ў 79-м годзе і сталі найбольш вядомыя па свайму альбому Only Theater of Pain, выпушчаным у 82-м годзе падчас зараджэння готык-рок сцэны. Шостага лістапада 1964-га нарадзіўся Коры Гловер, амерыканскі музыка і акцёр, найбольш вядомы як вакаліст і гітарыст адзінага ў сваім родзе амерыканскага чорнага рок-гурта Living Color. У музычнай прэсе іх адразу ж хрысцілі чорнымі Led Zeppelin, бо чатыры выдатных музыкі аднолькава камфортна адчуваюць сябе ў самых розных стылях, ад джазу і металу да хіп-хопу і лаціны. На рахунку Living Color некалькі Грэмі і MTV Music Awards.
Personality.
Той самы дзень, што і ўзгаданы Коры Гловер, 6 лістапада 64-га нарадзіўся Грэгары Уолтер Графін, больш вядомы як Грэг Графін, амерыканскі панк-рок-музыка і кандыдат біялагічных навук. Вядомы як вакаліст і аўтар песень гурта Bad Religion і выкладчык у Каліфарнійскім універсітэце. Аўдыёлекцый спадара Графіна не маю, а вось Bad Religion ёсць. Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 6 лістапада 1965-га Rolling Stones на два тыдні занялі першае месца ў США з песняй «Get off of my cloud». У такі ж дзень 1970-га Aerosmith далі свой першы канцэрт. Выступ адбыўся ў адной са школ Мэндана, штат Масачусетс. 6 лістапада 1975-га свой першы канцэрт далі Sex Pistols. Было гэта ў мастацкай школе Святога Мартіна. Яны выступілі на разагрэве ў гурта «Базука Джоу». У такі ж дзень 1977-га Абба на 4 тыдні ўзначалілі брытанскі сінглавы чарт з песняй «The Name of the Game». 6 лістапада 1982-го Soft Cell з песняй Tainted Love усталявалі рэкорд, прабыўшы ў топ-100 брытанскага чарта 43 тыдні. У такі ж дзень 1993-га Meat Loaf на 5 тыдняў заняў першае месца ў сінглавым чарце США з 12-хвіліннай песняй «I do anything for love, but I won't do that». І ў той самы дзень таго ж 93-га Pearl Jam занялі першае месца ў амерыканскім альбомным чарце з пласцінкай «Versus», прадаўшы за адзін тыдзень 950 378 копій. Такім чынам, альбом усталяваў новы рэкорд, стаўшы на той час найбольш хутка распрадаваным альбомам за ўсю гісторыю чартаў. Вось трэкам менавіта з яго мы і развітаемся. Трымайцеся!